Tad, kad sabiedrība būs pietiekoši zinoša, ka apskaujoties, sarokojoties, kūpstoties, lietojot vienus dvieļus vai traukus, iespēja iegūt šo infekciju nav nekāda, ka tā ir tikai un vienīgi seksuālu kontaktu vai asins transmisijas infekcija. Un tad, kad mēs spēsim nošķirt šīs lietas no gaisa un sadzīves ceļa, tad arī tās bailes un noliegums pret cilvēkiem, kas ir slimi, ceru, viņš arī mūsu sabiedrībā zudīs.
Stāsta HIV un AIDS slimnieku atbalsta grupas Agihas valdes priekšsādātājs Andris Veķinieks. Mīti par šo slimību ir ļoti izplatīta un situācija vien lēnām kļūstot labāka. Viens no lielākajiem mītiem – HIV un AIDS esot homoseksuālu vīriešu slimība.
Statistika Latvijā pierāda pilnīgi citu ainu, ka šodien vislielākā pārneses ir heteroseksuālās attiecībās seksuāli aktīvajā vecumā no 19 līdz 40 gadiem.
Latvijā aizvien vairāk cilvēku veic HIV testus, bet arī mazākam skaitam to konstatē. Tātad tendence ir pozitīva, skaidro slimību profilakses un kontrolas centra sabiedrības veselības analītiķa Šarlote Konova.
2018. gadā tie bija 326 gadījumi, kas ir par 45 gadījumiem mazāk, kā arī ir samazinājies jaunatklāto AIDS gadījumu skaits. 2018. gadā 99 gadījumi, kas ir par 27 gadījumiem mazāk.
Konova skaidro, ka Latvijā ar HIV inficējas galvenokārt heteroseksuāli pāri, seksuāli atceļā, tādēļ ļoti svarīgi lietot prezervatīvus. Tāpat HIV tiek pārnests vairākiem cilvēkiem lietojot vienu narkotiku šļirci, un katru gadu ir arī gadījumi, kad HIV tiek pārnests no mātes bērnam. Tādēļ māte, kurai ir HIV, nedrīkst barot savu bērnu ar krūti. Tikmēr HIV un AIDS slimnieku atbalsta grupas Agihas valdes priekšsādātājs Andris Veķinieks ir pārliecināts, ka slimību pilnībā nav iespējams izskaust tādēļ, ka sabiedrībai trūkst zināšanu, un arī efektīva ārstēšana esot pieejama vien pēdējos gados.
Mums ilgu laiku pietrūka adekvāta ārstēšana. Mums ilgu laiku bija ārstēšanai kritēriji, kuri pēdējie tika atcelti pagājušā gada 1. oktobrī un šobrīd Latvijas valsts ar bezmaksas ārstēšanu. Mūža ilga ārstēšana nodrošina jebkuru HIV pacientu, bet tas bija diezgan ilgs un tāds ērkšķērs ceļš, līdz mēs nonācām līdz tai situācijai, kādā šodien atrodas HIV pacientu Latvijā. Tas būtu tas brīnišķīgākais ceļš, ja mēs jauniem cilvēkiem mācītu toleranci pret dažādām saslimšanām, un tai pašā laikā mēs mācītu arī to, kā jaunam cilvēkam izsargāties, lai jūs šo slimību neiegūtu. Un līdz ar to, es domāju, ka mums ir ļoti, ļoti nopietni jādomā par to, ka izglītības iestādēs mums būtu atgriežama veselības mācība.
Jāpiebilst, ka veikt HIV Express testus aicināts ik viens iedzīvotājs, un to iespējams darīt anonīmi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.